чувства. Tako. Rock your
world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage Ugao.
Praznici se približavaju, zapravo ovo je vreme praznika, slave, verovatno i nekakve godišnjice, a pre svega naravno novogodišnji praznici. Dakle, okruženi smo potpuno praznicima, a to je neko vreme koje bi trebalo da bude vreme zabave, opuštenosti i želja i nikako ne bi bilo dobro da ih nepažnja, nerazboritost, neodgovornost pokvari. A to se, nažalost, često dešava. Zato danas sa željom da srećno dočekamo novu godinu govorimo o bezbednosti, bezbednosti u saobraćaju. U studiju su Sofija i Marko, gimnazijalci. Sofija, ti učiš da voziš trenutno. Da. I kako
ja
ti ide?
Ja sam sad završila poslednji čas vožnje i sad sam prijavila na izlazak na praktični ispit, to je kao poslednji test vožnje. I ništa, pa mislim, ja mislim da mi ide super stvarno, ono, ne mogu da kažem, ja sam onako jako oprezan vozač, ja ne vozim mnogo brzo, aha, ali ne znam, ja nekako ono, ja mislim da meni ide super, što ne mora da znači da je to tako.
Dobro, ali imaš da sad sigurnost, ono, kad je instruktor tu, super ti, ili da?
Pa kad, aha, je instruktor tu, super mi je, ja moram da priznam, ja nikad nisam izašla sama, nigde kolima, nikad nisam, ono, mislim, ja znam razne drugare koji su, ono, voze se s mamom, voze se s tatom, onako tu po kraju. Ja negde nisam toliko sigurna i dalje, a nije ni moja mama sigurna da sedne u auto sa mnom, da. Tako da mi ovaj, to ne praktikamo.
A i kazne su ogromne, tako da...
Aj, da mislim, da, i kazne su ono ogromne.
Duško Pešić nam još nije stigao parkira, ali, tako
da
sad će da
kazne manje više, ja nekako ono, imam, to je što je kažem Marfijev zakon. Aha. 100%, čim vi sednete u kola tako ono, bez vozačke dozvole, neko će da vam napiše kaznu, to mora tako da
se... Dakle, ako ništa, verujemo u Marfija. Marko je treća godina gimnazije, ili tako? Još nisi u priči autoškole.
Nisam, razmišljao sam po tom pitanju, ali ovaj, čekam ovaj moment da to završim iz tuga, da ne
praviš neke pauze i tako. Ali nisi do sada ono vozio?
Nisam. Mislim, probao sam na parkinzima, ali sada nisam.
Da, razborit, mali momak, dobro. Sa nama je Vesna Ilić, psiholog Paraćinske gimnazije. Vesna, Paraćin trenutno ima, zapravo vaša gimnazija trenutno je akcija, kako se zove, Um na drumu, tako ili ne?
Um na drum, to, da, uh-huh, zapravo je kampanja koja se sprovodi u opštini, uh-huh, Paraćin, uh-huh, i deo ciljne grupe su srednjoškolci, pa uh-huh, u gimnaziju koju, uh-huh, ja radim.
Uh-huh. Evo, mi čekamo gospodina Duška Pešića koji treba da se pojavi kad parkira auto oko Radio Beograda, što je onako poduhvat danas. Dakle, pa će nam on otprilike reći koliko je važno da srednjoškolci učestvuju u svemu tome. Vesna, evo za početak, koliko vi kao psiholog mislite da su baš srednjoškolci prava ciljna grupa, ono, vas pitajte roditelje posle.
Pa, da kažemo deci. Ja mislim, aha, da u roditeljima imamo saveznike, uh-huh, jer je bezbednost naš zajednički, uh-huh, cilj. Pa jesu ciljna grupa, zato što nekako u to vreme pada, kao što ste čuli, Marki i Sofija, aha, su zainteresovani da nauče da voze, da dobiju vozačku dozvolu. I u školi u kojoj ja radim najčešće je to četvrta godina. Pa zato je vrlo umesno da se na vreme razvija saobraćajna kultura.
To je nekakva saobraćajna kultura, pre svega kultura i odgovornost. Dakle, evo, Teenage Ugao je bezbednost u saobraćaju, naša je današnja tema, kažemo, okruženi smo praznicima i vrlo je važno da ih ne pokvarimo.
Un ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao.
On je muda, šiša, hrabar, ludo vozi.
Na telefonskoj vezi je Slaviša Savić. Slaviša, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan vašim gostima, naravno i slušalcima Radio Beograda.
Slaviša, vi ste edukator mladima. Pokušavate da prenesete svojim ličnim iskustvom, da ih edukujete. Jel ćemo da čujemo vašu priču?
Da, da. Mm-hmm. Pa naravno, zahvaljujući prvenstveno mm-hmm. Agenciji za bezbednost saobraćaja i vašem gostu koji treba da se parkira. Mm-hmm. Moji kolegi i ja smo se uključili u jedan program koji ima za cilj da prenošenjem, nažalost, naših ličnih iskustava utičemo na svest mladih i na taj način poboljšamo njihovu bezbednost.
Mm-hmm.
Konkretno, ja sam neko koji ima trenutno 44 godine i već 26 godina se nalazim u invalidskim kolicima.
Mm-hmm.
Moja invalidnost je posljedica saobraćajne nezgode koju sam doživio kao učenik trećeg razreda srednje škole.
Znači, baš eto, to je vreme, dakle, to je doba kome se mi sada obraćamo.
Da, naravno. Mm-hmm. Mladost je vreme kada mlade ljude tera do krajnjih granica. Mm-hmm. Nažalost, neko poput mene desi se da i tu granicu pređe.
Mm-hmm.
Samim tim, zbog neodgovornosti u saobraćaju koji sam imao prvenstveno prema sebi, sad snosim posledice u vidu trajne invalidnosti.
Koje su to bile, dakle, kakva je to bila neodgovornost? Seli ste s nekim u auto ili ste vi vozili ili to nije bio auto? Šta je to bilo?
Da, ja sam nastradao vozeći automobil, mm-hmm. znači prevelikom brzinom, mm-hmm. i u tom periodu kada nisam imao vozačku dozvolu, a očigledno ni dovoljno iskustva da bezbedno upravljam vozilom, automobil je sleteo u momentu kada sam pokušao da preteknem jednog druga.
Mm-hmm.
U tom prilikom se automobil prevrnuo i od nas pet, nas trojice koji nismo bili vezani u automobilu, smo ispali iz automobila. Na svu sreću, u samoj toj nezgodi ja sam kao neko ko je najodgovorniji zadobio najteže povrede, mm-hmm. i na taj način snosim i posledice, tako da eto.
Mladim,
to je kratko moja priča, da.
Koliko, dakle, vi im se obratite, vide vas u invalidskim kolicima, koliko to negde utiče?
Pa mislim da jako utiče. Mm-hmm. Sama koncepcija priče koju, mm-hmm. koju radimo i sa agencijom na ovakvim edukacijama u srednjim školama, mislim da utiče na mlade prvenstveno što mi nismo neko ko nudi njima, zapravo njima naređuje što treba da uradi i na koji način da urade.
Mm-hmm.
Iznošenjem grešaka koje sam učinio ja ili moje mm-hmm. kolege, mi na taj način pokušavamo da utičemo njihovu svest, jer oni su mladi, odgovorni ljudi i svesni su svega toga. Samo je na njima pitanje izbora. Da li žele da budu neodgovorni poput nas i da, nažalost, neko nekada negde snosi slične posledice, ili će biti, da kažem, pametniji i odgovorniji i samim tim sačuvati život svoju mladost i praktično ostale učesnike u saobraćaju.
Što da im kažemo, dakle, vi ste rekli bez vozačke dozvole, bez iskustva. Sad se to malo promenilo, pa mlađi ljudi, pretpostavljam da je kod vas bilo 18 godina upisu autoškolu.
Da, u to vreme. Ja polagao, bilo je 18 godina, je bilo doba kada se mm-hmm. moglo polagati, mm-hmm. ali ja sam već sa nekih 14-15 vozio, pa onda praktično sam nastradao sa 17 i nešto godina. Mm-hmm. Znači nisam već imao vozačku dozvolu.
A sa 14-15 ste već bili u autu?
Da, pa sistem okolnosti kroz ovaj program Um na drum i mm-hmm. u saradnji sa agencijom mm-hmm. prošao sam širom Srbije, preko 28.000 mladih je čulo moju priču mm-hmm. ili priču mojih kolega. I shvatili smo da, recimo, u velikim gradskim centrima mm-hmm. poput Beograda i Novog Sada, u centralnim, da kažem, školama, uglavnom mladi koji su stanuju tu, uglavnom se ne odlučuju na vožnju bez vozačke dozvole, bar mm-hmm. tako su aha, nama govorili.
Aha.
Dok stanje po Srbiji i ruralnim predelima mm-hmm. je uglavnom tako da pogotovo muška dece koja već sa 12-13 godina sedaju u razna motorna vozila, počeši od poljoprivrednih vozila do automobila i praktično učestvuju u saobraćaju.
Dakle,
sami ti se izlažu u ogromnom riziku, naravno, i oni, a i njihova porodica.
Ljudi koji su u sličnoj situaciji kao i vi, pretpostavljam da svojim primerom naravno pokušavate. Vi ste imali taj problem, imali ste problem da se to sve dogodi jer ste bili mladi, neiskusni, velika brzina i tako to i tako to. Koliko ima ljudi koji su pod dejstvom alkohola, opet mladih, koliko takvi ljudi isto žele da pričaju, motori, ne znam, i tako nešto, koliko je sve to opasnost?
Da, naravno, pa s obzirom da se ja nalazim i u Savezu paraplegičara Srbije, gde je preko 40% osoba s invaliditetom, znači korisnika invalidskih kolica, su ljudi koji su nastradali u saobraćajnim nezgodama na ovaj ili onaj način, to je jako velika populacija, jako veliki broj ljudi. I ono što je jako bitno da bi, da kažem, neko od nas mogao da prenošenjem svog ličnog iskustva utiče prvenstveno na svijest mladih, jeste da prvenstveno prizna svoju krivicu sebi, a onda i okolini svoje. I samim tim, tek tada može da učini nešto dobro. Nažalost, iz ove naše prvenstveno, ali kažem moje nezgode, ja želim da izađe nešto dobro. Bar prava pouka za te mlade ljude koji će čuti priču, videti sve ono šta sam proživao do sada i šta je na neki način moja budućnost, i onda shvatiti da taj sekund prednosti ili neka mladalačka nepromišljenost ne treba da dozvoli da im ugrozi život. Ali samim tim što će ugroziti jedan mlad život, ta nepromišljenost ugrozi život čitave porodice.
Slaviša, hvala što ste nam se uključili. Evo, Duško se parkirao, kao što rekao smo. Dakle, čovjek iz Agencije za bezbednost saobraćaja ima problem da nađe parking, ali tako, u Beogradu. Beograd je to.
Uz štrajk koji nam je...
Evo da.
Pored bulevar, pored skupštine.
Aha, tako da je...
Kolaps.
Veselo, što nije retko u Beogradu. Slaviša, hvala vam. Trebalo je da budete danas nama, ali vam je rođendan detetu i čestitamo rođendan.
Hvala još jednom, hvala vama na pozivu i svako dobro.
Hvala, Slaviša. Dakle, evo, Slaviša je rekao da je u ruralnim područjima prosto mladi se češće odlučuju da sednu za volan. Evo, dakle, Vesna je iz Paraćina, a
da,
zato...
Da, to baš gleda... nije ruralna, to je
da,
grad.
Da, Paraćin je grad, ali
svakako,
da.
Klimala sam glavom jer mi je poznato da nekako... traktor je, ja mislim, najčešće to je. Nađe se u dvorištu, ne znam, ljudi krenu u njive, u polja i tako, ali ne razvija brzinu. Pretpostavljam da je to razlog što su slobodni da odrasli, da smeste dete. Ali je, evo tu imamo stručnjaka, vrlo, to je nestabilno, jedno vozilo, drugo kreće se po terenu koji nije, to nije asfalt uvek i tako, mislim, i da ne pričam koliko ima rizika. Ali, mislim, ja znam više s televizije nego iz života, ali sigurna sam da treba pričati o tome i treba prevenirati.
Duško nam je stigao, evo, rekao smo, parkirali su se uspešno. Slaviša rekao da je jedan od edukatora mladih ljudi kod vas, zahvaljujući vama, i prosto napravljen je tim. Koliko je pravo vreme baš da se tinejdžerima, da se od tinejdžera, od dece počne sa uvođenjem te neke kulture saobraćajne, kao što rekao.
Ja bih to rekao da nam je negde posljednja prilika da sa tinejdžerima, jer to je negde prostor gde još uvijek možemo da menjamo stavove, još uvijek možemo da širimo znanja, još uvijek možemo da menjamo ponašanja. Tako da negde ta populacija mladih još uvijek je prostor gde možemo dosta toga da uradimo. Kada govorimo generalno o bezbednosti saobraćaja i formiranju ispravnih stavova, ja to volim da naglasim, ti stavovi bukvalno kreću od onog prvog dana kada majka izađe sa bebom iz porodilišta. Dakle, tog prvog dana kada stavimo bebu u sedište, mi smo već krenuli da formiramo kod nje ispravne stavove, i kada imamo takvo formirane, da kažem, prvo bebe pa decu, onda kad dođu u deo kad postaju tinejdžeri, mi imamo osobe sa izuzetno ispravnim stavovima, izuzetno čvrstim stavovima, izuzetno pravilnim stavovima po pitanju bezbednosti saobraćaja. Evo, moj sin ima 18 mjeseci. Bukvalno od prvog dana je u sedištu. I nikada ne pruža otpor. Mi često na tribinama, pa kad radimo sa roditeljima, njihov problem je, kaže, moje dete veliki otpor pruža ka sedištu. Neću u sedištu da sedi. Buni se, plače. Naše uvek pitanje, sa koliko godina ste krenuli, sa koliko mjeseci? Pa moje dete ima ili godinu i po, ili dve i po. U tome je problem. Mi smo već godinu i po, dve i po godine detetu pokazali da može da se prevozi van sedišta. Dete naravno da pruža otpor. I mnogo nam je tada teško da to dete smestimo u sedište i da ga pravilno prevozimo. Dakle, na prvom mjestu za formiranje ispravnih stavova nam je zadužena porodica, a zatim predškolske ustanove i naravno škole, oni su nam tu zaduženi, naravno sredina, odnosno društvo u kome dete boravi. Tako da, ako smo nešto propustili kao decu da ih naučimo o bezbednosti saobraćaja, onda nam je to dobra prilika da kroz srednje škole na različite načine utičemo na njihovu svest i podižemo znanja o bezbednosti saobraćaja. I ovakva jedna priča i aktivnost koju realizujemo sa osobama koje su stradale u saobraćajnim nezgodama, njihova iskustva, njihove priče su nešto što menja stavove.
Da, jače od svih drugih priča, pazi ovo, pazi ono, dakle ono što se vidi.
Tako, i ono što je negde problem jeste najčešće osobe koje su tako nešto doživjele povuku se, zatvore se u sebe i vrlo mali broj njih je spreman da priča. I veliko, da kažem, zahvalnost i baš treba da budemo jaki da bismo tako nešto,
kao što je Slaviša,
tako imamo Slavišu, imamo pored Slaviše imamo još i Bojanu i Roberta i Milicu i Milana, znači tim od nekih 9-10 ljudi koji su svi kao tinejdžeri stradali u saobraćajnim nezgodama. Slaviša je stradao kao vozač, dakle svojom greškom vozio je prijatelje.
Da, rekli mi je, kaže, bez dozvole, bez iskustva, bez brze vožnje, preticanje.
Tom prilikom je tri greške napravio. Znači, na prvom mjestu vozio je bez vozačke dozvole, zatim je na delu gde je ograničenje 50, kako ne bi dopustio da njegovi drugari budu ispred njega, vozio mnogo više od tih 50.
Da.
Nije bila trka. Nego jednostavno drugari su bili ispred njih,
pa se povuče.
Ta mladalačka želja za dokazivanje mene, ja hoću da budem prvi, je tu presudila i onda je Slaviša dao gas. To neiskustvo, taj nedostatak vozačke dozvole, kako to Slaviša kaže, nije to samo parče papira ili parče plastike sada, to je mnogo više. Ja sam točkovima zakačio bankinu, levim točkovima, i to je bilo dovoljno da ja izgubim kontrolu nad vozilom. To neiskustvo se na tom delu pokazalo i na pravcu koji je nekih 4-5 kilometara, ja sam isprevrtao vozilo. I ono na čemu uvek potenciramo, pojas je nešto što najčešće može greške da ispravi.
U sledećem segmentu ćete nam o svemu tome, ono detaljnije, koliko je važan, zašto, mi smo se dogovorili da napravite te zapravo vaše statistike, to je nešto što nas sve onako ostavi bez reči. Evo, ja bih sada ljude pitala, Marko je 17 godina, još nije 17, tako? Sam dobro, 17, još nije u autoškoli, razmišlja, evo Sofija završava, završila, kaže.
Završila čas, sad sam prijavila.
Elima kod vas, nemojte reći imena, naravno, na radiju smo, ljudi vaših vršnjaka koji je to bez vozačke dozvole?
Da, ima i onih bez vozačke dozvole, ima i onih u procesu dobijanja.
Ne, ali oni koji su bez vozačke, ali ima da sedmu za volan.
Podaci su nam drugačiji, nažalost. Poslednje tri godine, verujte, 20% poginulih mladih, jedna petina je bila bez vozačke dozvole. A 8% svih mladih povređenih u prethodne tri godine su bili bez vozačke dozvole. Tako da, negde na terenu, kad smo na tribinama, kad pitamo ljude, tribina recimo bude 200 mladih, pitamo ih da li ste vozili bez vozačke dozvole, verujte, uvek se više od polovine
javi. I to baš tako, ono, ja znam i to je sve.
U početku imaju problem dok se jedno dvoje javi, onda podignu ruke.
Sofija, kod tebe, u petoj?
Pa ne u petoj, ali ja znam iz mnog onog kruga užih prijatelja, ljude koji su vozili bez vozačke dozvole. Igrom slučaja znam drugaricu koje, napisali su je kaznu i tako dalje, koju su uhvatili. Pritom je ona neka varijanta išla je do prodavnice koja je dve ulice od nje, zato što je htjela da kupi, nemam pojma, nije natovarila se da ne bi nosila sve to peške. Izašla je, inače ima dozvolu, ali je izašla bez dozvole.
Aha, dobro. Aha,
i ali, da. Su je pisali svoje kaznu, mislim, da, šta dobro, sad, da, to je, to da, je tako da, funkcioniše. Ali dobro, ja lično za Beograd, mislim, pričali smo i pomenuo je Slaviša, da kao uglavnom ljudi iz većih gradova i većih sredina se ne odlučuju da voze bez dozvole. Ja mislim da je to negde najveći strah, ono što vi ovdje imate mnogo više policije i mnogo je sve, mnogo više kamera, mnogo više policije, mnogo je sve bolje. Kaže pokriveno.
Komplikovanije saobraćaj mnogo.
Ne samo to, nego ja znam recimo na primjer deo grada u kom ja živim, policija je ono, izuzev, čim maknem iz moje ulice, ono, sigurno ih ima. Što ja kažem, čim moja mama ne veže pojesto Marfijev zakon, odmah stavno ću. Ali ima mnogo veća količina policije. Ja se lično, mislim, ajde nekih ono svojih ubeđenja ne bih usudila, ali i ovako ne bih se nikad usudila, znam kolika je kazna za ono vožnju bez dozvole i ne samo to, nego kada vi vozite bez vozačke dozvole i dve godine ne možete da izađete na ispit. Što bi ja sebi to radila, ono, pozvaću taksi, prošetaću, radiću nešto, mislim, nema potrebe. A negde gde vi
znači,
nemate policiju...
Znači, ipak su kazne i zakon negde...
I jesu, ali nije suština da li je kazna. Kod Sofije nju je kazna odvratila, ali kazna je najmanje što može nam se desiti. Mi smo imali nezgodu pre 4 godine, kad je onaj BMW uleteo u Dunav, kad nam je troje mladih poginulo. Tada je vozač bio bez, nezgoda na Adihu, i tada je vozač bio bez vozačke dozvole. Prema nekim podacima iz medija, taj vozač je 17 puta bio zaustavljen od strane policije bez vozačke dozvole. I roditelji...
I plaćali kazne.
Pa roditelji su mu uporno davali vozilo, nisu oni smatrali da je to bitno. Tek to veče kada je on troje mladih ljudi bukvalno ubio, oni su shvatili šta su radili. I on je to veče bio bez vozačke dozvole i bio je pod uticajem alkohola. Znači to je ono kobna kombinacija
naravno.
Da, između ostalog, to je jedan od razloga zašto ja vozim, moja drugarica je poginula u toj nesreći.
Aha,
i
da,
mislim,
aha,
mi smo kao, aha, to je inače onako ostavilo na naše, aha, društvo i na nas onako jak utisak, aha, da mi, mislim, nas ne to više što je vozio bez vozačke dozvole, nas to ono alkoholisano stanje,
aha, aha.
Ja mislim da ja ne znam nikoga od svojih bližih prijatelja, porodice, ono, bilo koga ko je seo u auto, ono, posle, što kažu, čaše vina, ne nešto drugo.
Znači,
tako da je to ostavilo ono. Mislim da to je tužno, ali opet da nešto iskustvo takvo mora da se desi da bi se vi ono opametili.
Ima jedna zanimljiva stvar. Agencija je 2015. godine snimila spot sa Milicom, devojkom koja je preživela tu saobraćajnu nezgodu. Znači, njeno iskustvo i njeno obraćanje onako baš, mi to na tribinama sa mladima puštamo i onako baš prosto nije se desilo da u nekom gradu smo i da uradimo tribinu, a da mladi ljudi nisu čuli za ovu nezgodu i šta se dogodilo i prosto negde onako je ta nezgoda obeležila jedan period i da kažem, posle te nezgode su započete i izmene zakona strožije ka mladima, koje se odnosi na period važenja probne vozačke dozvole i na vozilo koje mladi mogu da upravljaju i tako dalje i tako dalje.
Vesna, u Paraćinu kakva je situacija? Koliko je slično beogradskoj priči?
Pravo da vam kažem, nisam najsigurnija, otvoreno neće mi niko reći.
Naravno, vozim, da.
Vidim da je veliko interesovanje da se đaci prijavljuju za obuku. Vidim, znam to po tome što ne dolaze u školu kad su im ispiti i razmenjuju se iskustva. Nekad se šalimo, ono, kaži kad polažeš, da nismo na ulici. Tako. Svakako je saobraćaj slabiji, jednostavnije su situacije, to sve stoji. Ne znam šta da vam kažem.
Da li kažemo roditeljima?
Ako ova statistika važi za Srbiju, pretpostavljam da važi
naravno,
i za centralnu Srbiju iz koje ja dolazim. A roditelji sve vreme o tome razmišljam, u stvari, da ko to daje vozila deci, odakle im ključevi, mislim,
da.
Jako je važno da imamo roditelje kao odgovorne ljude. Evo, meni zaista nije jasno kako neko može da do te mere rizikuje da i sobstveno dete i drugu decu i druge učesnike, mislim.
Naravno.
Znam, recimo, kad je kako se zove, Beer Fest, recimo, u Beogradu, da bude ili besplatna vožnja u javnom saobraćaju, je li tako?
To je
ne znam da li se i taksisti priključuju takvoj akciji. Ja sam znala da se ljutim što nije besplatna vožnja posle nekih kulturnih događaja koji bi možda omasovili posetu, ako je uopšte prevoz razlog. Ali naravno shvatam šta je iza toga i bojim se da su finansijski razlozi ti koji omoguće da se baš tih dana besplatno prevoze ljudi. U svakom slučaju, drago mi je da si bezbedno stignu kući.
Naravno, da, najvažnije. Da. Dakle, u Tine i Džuglu smo bezbednost u saobraćaju. To nam je tema danas, rekli smo, važna tema kako bismo ušli u novu godinu onako bezbedno. Fire, 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 fire.
said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Gomex. Vikend akcija.
Mleko UHT Biopanon 1 litar 69,99. Toalet papir Ceva Deluxe troslojni 16x1 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Dakle, bezbednost u saobraćaju danas nam je tema. Evo, Vesna je iz Vesna Ilić, psiholog Paraćinske gimnazije, trenutno je u toku akcija, ali tako?
Jeste, u celom gradu, da. A škole posećuje ekipa da bi držala i radionicu sa demonstracijom. U sastavu saobraćajni inženjer, lekar i milicioner. Okupljaju se učenici trećeg i četvrtog razreda i to je otprilike jedan školski čas, obezbedimo adekvatan prostor i oni čuju, a boga mi i iskuse kako to izgleda kada bi bili pod dejstvom alkohola koristeći namenske naočare koje se tako zovu od pijene naočare.
Pijene naočare,
jeste. Da. I to je...
Jeste probali vi pijene naočare?
Jeste,
i?
Da, pa zamućeno je.
Zamućeno, jel da?
Nemate ni oni normalni binokularni vid, niti procenu udaljenosti.
I koliko to mlade negde trgne?
Pa jako im je, prvo im je jako zanimljivo, a verujem da su svi zamišljali kako li to izgleda, pošto, mislim, verovatno većina misli da se udvaja ono što vidiš, kao i stripa i filmova, ali zapravo nije baš tako. Ali ne samo vid, nego sva čula i kompletna psihomotorika se menja. Znači, brzina reakcije, ne samo opažanja, nego reagovanje, motorika, sve je izmenjeno, koliko može to da se dočara. Ali, boga mi, izađu onako iz te učionice, posle tih radionica, sa snažnim utiscima.
I to je ono što, evo kako Slaviša reče, poslednji moment kad možemo da utičemo. Da ne bude ono kazna. Ne smem da pijem zbog kazne, ne smem da nego, evo pijenema, naočare, kakav je to efekat?
Pa efekat je odličan i stvarno su dosta dobro onako napravljene kao što...
A koliko je potrebno, dakle koliko simulacije, koliko količina alkohola smo
uneli? Četiri nivoa alkohola. Dakle, imam četiri vrste pijenih naočara. Prve su one najmanja količina od 0,4 do 0,6. To je kao 2 do 3 piva da ste popili i onda raste gradacija sljedeća od 0,4 do 0,8, pa od 0,8 do 1,5 i preko 1,5 promil. Tako da zavisno od tog stepena alkoholisanosti koji na naočarima, koje naočare probaju, tako se i, da kažem, sposobnost i mogućnost izvršavanja jednostavnih radnji, da kažem, pogoršava i prosto najjednostavniju radnju, a to je privezak recimo iz ruke da uzmete, vi to ne možete da uradite precizno i po nekoliko puta vam treba, ili recimo dobacivanje sa lopticom. I kroz te neke jednostavne vežbe u stvari mladi skapiraju koliko je nezgodno piti i bilo šta uraditi, a posebno ako imamo vožnju, tako je da recimo tako idemo 100 na sat, mi u jednoj sekundi prelazimo 28 metara. Zamislite u takvom stanju pijanom da vi treba da donesete ispravne odluke, pričemu su vam usporene reakcije. Recimo, treznom vozaču ili prosječnom vozaču je potrebno jedna sekunda da reaguje. Recimo, ako idemo 100 na sat, mi ćemo preći 28 metara u tom vremenu reagovanja, pa će tek onda vozilo početi da koči. Dakle, negde zaustavni put sa 100 km na čas je oko 100 metara. Međutim, ako popijemo 4-5 čašica, to naše vreme će se produžiti sa 1 na 2 sekunde. Mi ćemo preći ne 28, nego 56 metara i tek će vozilo početi da koči. Tako da...
Koliko je to priča koju treba da čuju i vozači koji su odrasli? Dakle, ljudi 56 godine. Jer kod nas je u kulturi našoj kao nema veze, mogu ja to što sam popio
izuzetno, dva piva. Izuzetno važno. Evo ja ću vam dati podatak kako stojimo poslednjih 5 godina. 2/3 svih poginulih koji su nastradali u nezgodama gde je alkohol bio faktor su imali preko 46 godina. Znači, ta populacija od 46 do 65, a posebno populacija 65+. S druge strane, ako pogledamo povređene, potpuno drugačija slika. Populacija od 15 do 40 godina, ta populacija najviše je povređena. Tako je, u nezgodama gde alkohol domira. 2/3 su...
Dakle, čovjek popije, ne znam, dva piva, kaže nema veze i vozi decu.
Tako je.
Ne, tako nešto. Aha.
Tako, negde kod starijih ljudi vremenom oni su iskusni i smatraju da 2 do 3 čašice neće uticati na njihovu vožnju. A kod starijih ljudi, mi imamo recimo sa godinama to produženo vreme dolazi do izražaja. I sad zamislite još kad dodamo alkohol na to, koliko je onda kod njih produženo vreme reagovanja. Tako da...
Ja, smem da dodam samo kao psiholog, a obrnuto proporcionalno smelost. Znači, sa alkoholom opadaju sposobnosti motoričke perceptivne, a raste smelost.
Smelost i sklonost ka rizičnom ponašanju. I onda pogubna kombinacija.
Dupli efekt.
Da ne govorimo o drugim stvarima, recimo, psiholog može da nam pomogne. Širina vidnog polja, recimo, kod vozača koji trezan i kod odrasle osobe mi opažamo u saobraćaju perifernim vidom, deca centralnim vidom i onda kako se deca razvijaju, razvija im se i periferni vid. Da. Recimo posle 2-3 čašice, više to nije 180 stepeni, nego 150. Posle 6-7 čašica to je 110-120 stepeni. 8-9 čašica to je 90 stepeni, mi levo i desno prosto ne vidimo ništa.
Znači u suštini trebalo bi da kažemo i naravno ljudima koji sedaju za volan, ali i pešacima. I pešaci su učesnici u saobraćaju.
Tako je, jer evo vam podatak. Prošle godine nam je 20 pešaka poginulo koji su bili pod dejstvom alkohola u Srbiji. Znači, samo za jednu godinu dana. Generalno, prošle godine, ili prosečno, da kažem, u Srbiji godišnje, oko 80 ljudi pogine u nezgodama sa alkoholom, a od toga, evo, 1/4 su...
Kažete nam, imamo baš malo vremena i želi bi što više da ispričamo. Koliko je važno ne voziti na prednjem sedištu i zašto je to važno? Ljudi ne znaju zašto je važno da ne vozim nekom pijanom.
Izuzetno važno i kao što nas telefon kad vozimo pa nam ometa pažnju i slično, tako i osobe koje su pod dejstvom alkohola, one su u tom trenutku posebno agresivne. Zatim, ono kod mladih što dolazi do izražaja jeste to bodrenje. Aha. Ajmo, brate, možeš ti to, možemo brže, možemo stisni gas i slično. Tako da, nezgode koje se događaju sa mladima se veoma retko događaju da je samo jedan vozač bio, da je samo vozač bio u vozilu. Mm-hmm. Najčešće imamo da je u vozilu bilo 3, 4, 5, pa i 6.
Da,
ljudi.
Evo Sofija me gleda, to je ta neka,
ne, imaš ja
neku priču.
Ja sam samo htjela da vi imate tu moment gde vi pokušavate budete dobar prijatelj. Ja sam recimo to vidjela milion puta. Ja ću da budem dobar prijatelj, ja nisam popio ništa, ja vozim, ali vi vozite 3 ili 4 osobe koje su alkoholisane, sad da će oni da povraćaju, da im se vrti, da li im je, ono, šta se njima dešava, da ja milion puta, znam priče gde ljudi su trezni, mislim, dobri vozači, ali jednostavno vode računa više šta se dešava na zadnjem sedištu i da li je taj neko povratio, onesvestio se ili se dere ili nešto radi. Ne mora čak neophodno ni da bude agresivan ni ništa. Može samo da mu bude ono loš i da on ponavlja mukami i mukami. To je dovoljno da neko da se okrene, dekoncentriše se i ne gleda put i ne gleda što se dešava. I ne mora vozač neophodno bude alkoholisan.
Da.
Može ono, važno. Neko na zadnjem sedištu, opet vi ako ste prijatelj, važno vam je da vaš prijatelj ono ne povraća i da mu ne bude loše.
Da stigne.
Plus taj vršnjački uticaj koji bukvalno u tim situacijama baš dolazi kad su pod dejstvom alkohola.
I onda je u stvari pozvati taksi ili...
Sklonost ka rizičnom ponašanju posebno, to pojačava se kad smo pod dejstvom alkohola i onda...
I rješenje je pozvati taksi, hitna pomoć ili već koja varijanta?
Pozvati
ako je,
taksi...
Ako je neko u alkoholisanom stanju. Idemo na druge stvari koje su, evo, alkohol nam je sad važan jer je nova godina, praznici, ostale stvari, ja verujem da će biti dosta kontrole.
Upravo tako i ja stvarno moram da pohvalim rad policije. Pre nekih, recimo, 3-4 godine, svaki 80. vozač koga zaustave u saobraćenom toku je bio pod dejstvom alkohola. Danas je to svaki 150. I prosto, u celom okruženju u kom se ja krećem negde, najveći broj ljudi odustaje od vožnje u alkoholisanom stanju jer očekuju negde
da će biti
patrole, bit će kontrole.
Idemo na telefone, imamo baš malo vremena. Dakle, telefoni, koliko je to, ja mislim, onako kao i kao vozače i da treba zaista i da budu strožije kazne kad su telefone u pitanju.
Slažem se i mi obično, recimo, kada koristimo i kucamo poruku.
E, to nam kažite.
Tako je, tu imamo da nam je ometena pažnja, zatim ruka nam je zauzeta i pogled. Znači, tri stvari imamo. Ako, recimo, držimo telefon u ruci i razgovaramo, tad imamo ometenu pažnju, mi smo koncentrisani na razgovor, ne na vožnju. I ruka nam je zauzeta i plus još jedan treći ometač, zvuk. Mi ne čujemo tad, slušamo ono šta razgovaramo. I na kraju imamo hands-free uređaje. Aha. Oni su nam dozvoljeni po zakonu o bezbednosti saobraćaja.
Ali su i oni bezbedni?
Verujte, tu nam je ometena pažnja, a to je negde i najvažnije u saobraćaju. Ja ću vam iz svog iskustva jednu priču koju volim i svima da ispričam. Zbog opisa posla kojim se radim, nekada moram da se javim na telefon, u saobraćaju sam u guži, sam uvek imam hands-free uređaj kod sebe i aktivan je. Par puta mi se desilo, stojim na semaforu, kreću vozila ispred mene, ja krećem. Posle nekih 10-15 metara ja pitam sebe koje je bilo svetlo na semaforu. Vidim ja da vozila iza mene dolaze, nisam ja prošao na crveno, ali moja pažnja u tom trenutku nije bila usmerena na vožnju.
Već na razgovor, jako ih hendli. I onda je rešenje šta?
Za mlade ljude, mladi učesnici sa probnom dozvolom, njima je zabranjen hands-free uređaj, a negde moj savjet svima jeste, ništa nije vrednije od ljudskog života, 30 sekundi ili minut, toliko svi možemo da izdvojimo, se zaustavimo pored puta, ako je neki
i aplikacija
toliko...
kako Sofija reče što se mami ugradila.
Mislim, to je negde sad ono moj strah najveći, ja sam onako baš tip protiv vožnje, ono i slušanja i ono hand free bilo čega, bluetootha, ja sam ono protiv svega toga masovno. Onda ja negde imam taj moment, ja sam to moj mami instalirala, ima ona opcija na telefonu do not disturb. Uključite to i povežete ga sa porukom. I kada vas neko zove, automatski se poziv isključi i šalje se već pripremljena poruka, vozim, javit ću se kad stignem. I sad, ja sam to negde mami moj uključila i kad god je zovem, ako je u toku vožnje, ona to uključi kad sedne u kola i isključi kad izađe. I kogod da zove, dobit će poruku da je u toku vožnje i da će se javiti kad stigne na ono lokaciju. Ja negde verujem da ono šta god da se dešava, gde god da gori,
može da sačeka dok voziš.
5 minuta, 10 minuta.
Dok voziš. Ja šta ono, imamo baš... još? Imamo još baš ono, još minute, eventualno do kraja emisije. Šta još nismo? A važno nam je.
Pa pričali smo o brzini. Aha. U stvari o brzini malo nismo pričali. I verujte da i tu imamo onako, bez obzira što su nam negde mladi prošli auto škole, još uvek im nedostaju ta znanja, recimo o dužini zaustavnog puta i slično. Recimo 80% mladih, radili smo jedno veliko istraživanje, preko 2000 mladih je učestvovalo. 80% mladih smo pitali pri brzini od 50 km/h. koliki je zaustavni put. Njihov odgovor je najčešće 5 do 10 metara.
14 metara je zaustavni.
Evo koliko,
i
koliko?
Aha. 25. 14 metara je put reagovanja, još treba nam nekih 11
znači,
metara.
Znači, to je ono kad su magle ili tako nešto.
Ne, u normalnim uslovima pojavi se neka prepreka da bismo se mi zaustavili sa 50 km na čas, treba nam najmanje 25 metara. Pod uslovom da je suv kolovoz i da su nam kočnice ispravne. Ako je kiša pala, ne treba nam više 25, nego 35 metara. Ako je zaleđen kolovoz, tad nam treba i više od 50 metara se zaustavimo pri 50 km na čas. I vidite sad, neko u glavi kad ima da treba 5 do 10 metara se zaustavi, a trebamo 25 metara. Pogledajte koje je to podcjenjivanje rizika. I negdje mi u agenciji se trudimo da kroz kampanje koje radimo, jedna od takvih kampanja je Um na drum, gdje mladima kažemo, recimo, kada voziš brzinom od 100 km na čas, treba ti dužina fudbalskog terena da se zaustaviš. Da ne bi oni pamtili vrednosti.
Da,
nego
koliki je teren fudbalski.
Stotinak metara sa 100 km na čas i opet je to suv kolovoz i da je ispravan kočni sistem.
Tema koja može da traje i ja se nadam da ćemo vas dovoditi što češće u emisije, naravno, jer vrlo je važno. Dakle, u Tini Džuglu govorili smo o bezbednosti u saobraćaju, naravno kako bismo u novu godinu ušli što bezbednije, onako baš kako treba. Do sljedećeg subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Aleksandar Radović i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.